Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bir değilim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesap verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Böyle qapallıq olar.
Bazı ayrı-ayrı memurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir. Ama bu hükümetin qapallığı doğru demek.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciyyete gelen vatandaşlar için bütün qapılar açık olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşka sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda internetdə söyüş qadağası haqqında danışacağıq. Milli Məclisin mayın 14-də, yəni ötən gün Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan və 148-ci maddələrinə təhqir maddəsinə etdiyi dəyişikliklər və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklər haqqında Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Tacılı və Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzinin sədri Mütəllim Rəhim fikir mübadiləsi aparacaqlar. İkinci saatte isə daha bir jurnalistin həbsinə hazırlıq haqda danışacaq. Prokurorun 5 il iş istədiyi Gündəm Xəbər qəzetinin təsisçisi Şirin Cəfəri və qəzetin baş redaktoru Nəsimi Şərəfxanlı bu haqda daha ətraflı məlumat verəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə Türksatda və Hotbird. Eləcə də internetdən dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı saytında da bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzinin rəhbəri Mütəllim Rəhimli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Mütəllim bəy studiyamıza. Və Rəşid Acılı bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə və mən bu vaxtdan istifadə edib dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirəm. İndən belə elektron mediada təhqir və böhtan yazanlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Mayın 14-də Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin 147-ci və 148-ci maddələrinə dəyişikliklər qəbul edib. Dəyişikliklərin təşəbbüskarı baş prokurorluqdur. Yeniliyə əsasən internet informasiya ehtiyatında böhtan yaymağa görə 4 cür cəza müəyyənləşdirilib, 100-500 manat cərimə və ya 240 saata dək ictimai işlər, yaxud 1 ilə dək islahçıları və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə. İnternetdə şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçadanlara da eyni cəzalar tətbiq ediləcək. Yeganə fərq cərimənin minimum və maksimum məbləğlərinin daha da çoxalmasıdır. 300 manatdan 1000 manata tək olmasıdır. Milli Məclis İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edib, məcəllənin 38.1-ci maddəsinə edilən dəyişiklikdə inzibati həbs müddətinin 15 sutkadan 3 aya dək uzadılması nəzərdə tutulub. Edilən dəyişikliklərlə bağlı və eyni zamanda Milli Məclisdə aparılan müzakirələrlə bağlı əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın reportajı var, hansı ki ötən gün kontekst verilişində də siz həmin reportajı dinləmişsiniz. Biz təkrarən həmin reportajı sizin diqqətinizə çatdırırıq.
İndən belə elektron mediada, sosial şəbəkələrdə təhqir və böhtan yazanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Mayın 14-də Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklikləri qəbul edib. Yeniliyə əsasən, internet informasiya ehtiyatında böhtan yaymağa görə 4 cür cəza müəyyənləşdirilib. 100-500 manat cərimə və ya 240 saata dək ictimai işlər, yaxud 1 ilə dək islah işləri və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə. İnternetdə şəxsiyyətin şərəf və layiqətinin nalayiq formada qəsd alçadanlara, təhqirə yol verənlərə də eyni cəzalar tətbiq ediləcək. Amma böhtandan fərqli olaraq təhqirə yol verənlər 300 manatdan 1000 manata qədər cərimələnəcəklər. Dəyişikliklərin təşəbbüskarı Baş Prokurorluqdur. Milli Məclisin hər iki maddəyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrində Qudrət Həsənquliyev təklif edib ki, Cinayət Məcəlləsindən təhqir və böhtan maddələri çıxarılmalıdır.
Saxlamaq və onun dairəsini bir az da genişləndirilmək bu başa düşülən deyil. Necə ola bilər ki, insanın şərəf və ləyaqətinin alçaldılması ona əl qaldırmaqda ifadə edir. Əslində 147 və 148-ci maddələrə görə cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmaq. Buna görə də mən
Milli Məclis spikerinin mavini Ziyafət Əskərov deputatın bu təklifini etirazla qarşılayıb. O əlavə edib ki, difamasiya haqqında qanunun qəbulu Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəlik deyil. Əgər 10 dövlət difamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş olsa, o zaman Azərbaycanda olacaq 11-ci. Spikerin mavini onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olsa da, yerli cəmiyyət hələ də bu dəyişikliyə hazır deyil. O fikirlərini bununla əsaslandırıb ki, Azərbaycan cəmiyyətində təhqirə məruz qalma namus məsələsidir. Müzakirələrdə deputat Fəzail Ağmaldöz fikrini bildirib. O, qanunvericiliyə böhtan və təhqirlə bağlı dəyişiklikləri dəstəklədiyini bildirib. Əlavə edib ki, bunun qarşısı vaxtında alınmalıdır. Millət vəkili Zahid Oruc isə bildirib ki, maşın qəzası ilə söz qəzasının arasında heç bir fərq yoxdur. Özünün də Facebookda hesabının olduğunu və fəal iştirak elədiyini bildirib.
Mən Facebookda gördüyüm təhqirləri aləli insanlar, o cümlədən bəzi həmkarlarımızın var. O söz təhqir deyil. Onu bəlkə ifadə eləmək üçün Azərbaycan leksiyonunda ifadə yoxdur. Nədən desən istifadə edirlər, nəyi desən kütləviləşdirirlər və bunun bir əgər bir forması tapılmasa da ciddi problem olacaq.
Spiker Oktay Əsədov deputatların diqqətini məsələnin etik tərəfinə yönəldib. Bildirib ki, həm böhtan, həm də təhqir maddələrinə edilən dəyişikliklər insanları tərbiyyəyə dəvət eləyir. Bu, xəbərdar edici dəyişikliklərdir. Milli Məclisin 4 saatdan çox fasiləsiz keçirilən iclasında sərbəst toplaşma azadlığını pozanlara qarşı cəzaların artırılması məsələsinə də baxılıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən yığıncaq və mitinqlərin, nümayiş və küçə yürüşlərinin, eləcə də piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddəti artırılıb. Qaydaları pozan təşkilatçı fiziki şəxsdirsə, o 1500 manatdan 3000 manata qədər cərimə ediləcək və ya şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 200 saatdan 240 saata dək ictimai işlərə cəlb olunacaq. Həmin şəxslər 2 aya dək inzibati həbs cəzası da ala bilərlər. Bundan əvvəl isə bu cəza 15 günə dəkdir. Vəzifəli şəxslər isə 3000 manatdan 6000 manata qədər, hüquqi şəxslər 15 min manatdan 30 min manata qədər cərimə ödəməyə məcbur olacaqlar. Razılaşdırılmamış aksiyada iştirak edənlər isə 300 manatdan 600 manata qədər cərimə olunacaqlar və ya 160 saatdan 200 saata qədər ictimai işlər ya da 2 aya dək inzibati həbsi göz almalıdırlar. Deputat Qudrət Həsənquliyev bu dəyişikliyə etirazını bildirib. O deyib ki, vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından istifadə etməlidirlər. O bildirib ki, icazəsiz aksiyada iştiraka görə 2 aya qədər həbs cəzası insanlarda qorxu yaratmağa yönəlib. Onun fikrincə bu Azərbaycanın imic üçün də mənfaldır. Buna yol vermək olmaz. Milli Məclis hər iki təhqir və böhtan maddələrini eləcə də toplantı azadlığına görə maddələrə edilən dəyişiklikləri qəbul edib. Bu arada bildirək ki, iclasda parlamentin 125 üzvündən 42-si iştirak edirdi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və bu xatırladaq ki, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevin Fətullayevanın ötən gün Milli Məclisin iclasından hazırladığı reportaj idi və eyni zamanda Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acıl artıq telefon xəttindədir. Rəşid bəy, salamlayırıq sizi də həmçinin. Və başlayaq internetdə böhtan və təhqirə görə olan cəzalardan. Ədalətli qərar idi mi? Mütəllim bəy, sizinlə başlayaq.
Əvvəlində qeyd edeyim ki, bu məsələ kifayət qədər mürəkkəb məsələdir və cəmiyyətdə bununla bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Bu cür qərarların diffamasiya haqqında qanunvericiliyin davamı kimi meydana çıxmasını söyləsək, təbii ki, yanılmarıq. Əvvələ biz aydınlaşdırmalıyıq ki, diffamasiya nədir? Təhqir və böhtanlara görə dünya praktikasında hansı cəzalar nəzərdə tutulur və bu problem necə həll olunur? Ondan sonra biz Azərbaycanda qəbul olunan bu qanunvericiliyə müvafiq reaksiya verə bilərik. Ümumiyyətlə götürsək, diffamasiya şəxsləri hədəf alayan ləkələyici yalan məlumatların və ya nalayiq ifadələrin yayılmasıdır. Bu diffamasiyadır. Diffamativ məlumat isə şəxslər haqqında cəmiyyətdə formalaşmış müsbət rəyi mənfi istiqamətə təqdim etməkdir. Tamamilə yalan məlumatlar verməkdir. Yəni o şəxs barəsində bu artıq diffamativ məlumatlardır. Diffamasiya adı altında şəxslərin şərəf ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna xələl gətirən dəqiq olmayan informasiyaların qəsdən yayılması, habelə böhtan və təhqirlə bağlı məsələlər başa düşülür. Ümumiyyətlə Qərbdə böhtan və təhqir ifadələri əsasən belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada böhtan slander və böhtan üzrəm libel və şər slander ifadələri kimi xarakterizə olunur. Azərbaycanda isə bu tamamilə bir mənalı şəkildə işlənir. Böhtan və təhqir bu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrində göstərilib və müvafiq belə deyək, cinayət məsuliyyətini də ifadə edir və Milli Məclisin ayın 14-də keçirilən, yəni dünən keçirilən iclasında buna görə cəzalar bir qədər də sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə
bu sərtləşməyə bəraət qazandırırsınızmı?
Bunun mahiyyətini izah edək. Ümumiyyətlə hər hansı şəxs barədə yayılan məlumatın diffamasiyaya daxil olması üçün onun 4 elementə, 4 suala cavab verməsi lazımdır. Yəni diffamasiya əsasən 4 komponentdən ibarət olur. Birinci ondan ibarətdir ki, fikir yalan olmalıdır. Yəni hər hansı bir şəxs barəsində, ümumiyyətlə bir hadisə barəsində yazılarkən bu tamamilə yalan olmalıdır. O həqiqətə əsaslanmayan xarakter daşımalıdır. Birinci mahiyyəti bundan ibarətdir. İkinci mahiyyət ondan ibarətdir ki, fikrin özü faktual mahiyyət daşımalıdır, yəni faktə əsaslanmalıdır, mülahizə xarakteri daşımamalıdır. Əgər mülahizə xarakterindən verilirsə, bu artıq böhtan və təhqir sayıla bilməz. Üçüncü mahiyyət ondan ibarətdir ki, fikrin ifadəsi nəticəsində real ziyan vurulmalıdır. Yəni, o şəxs barəsində həm maddi, həm də mənəvi zərər vurulması qeyd olunmalıdır və dördüncüsü nəhayət, həmin şəxs dəymiş ziyana görə mütləq cəmiyyətdə bu informasiyalar kimlər tərəfindənsə dinlənilməli, oxunmalı və yaxud da baxılmalıdır. Yəni, bütün məlumatların şər və böhtan olması ifadəsinin götürülməsi tamamilə yalan ola bilər. Ona görə də güman eləyirəm ki, təhqir və böhtanlara görə cəzaların sərtləşdirilməsi, xüsusilə maddi cəzaların, cərmələrin artırılması yol verilməzdir. O cümlədən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin artıq Milli Məclisdə dəyişikliyi olub. Bu məcəllədə də əvvəllər nəzərdə tutulurdu ki, ən ağır cəza kimi 15 gün nəzərdə tutulur. İndi bu cəza çatdırılıb 3 aya. Və bu da təəssüf doğurur. Çünki bilirsiniz, belə deyək ki, Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən praktikalı bundan ibarətdir ki, hətta adamı öldürməyə görə şəxs barəsində məhkəmənin həbs qəti imkan tədbiri 3 ay müddətinə seçilir. Onda belə çıxır ki, icazəsiz bir aksiyaya görə və yaxud da kiminsə əleyhinə hər hansı bir yazıya görə də şəxs 3 ay müddətində inzibati cəzaya məruz qalır və yaxud da cərmə olunur. Və onda deyim ki, cərmələrin məbləği tək Azərbaycanda mübahisə mövzusu deyil. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bu cərmələrlə bağlı çox böyük mübahisə mövcuddur. Hətta Avropa Məhkəməsinin özündə belə cərimələrin hansı səviyyədə qaldırılması və bununla bağlı qərar qəbul olunması ilə bağlı yekdil fikir yoxdur. Çünki hər bir şəxs şərəf və ləyaqətinin müstəqil müdafiəçisidir və o şərəfini və ləyaqətini özü qiymətləndirə bilir. Yəni cəmiyyət tərəfindən verilən bir başqa, özünün qiymətləndirdiyi isə tamamilə başqa.
Bu addımı internetdə senzura adlandırmaq olarmı sizin fikrinizcə?
Ümumiyyətlə, belə götürsək, difamasiya ilə bağlı mən elə gəlir ki, düşünəndə iki mülahizəyə qiymət vermək lazımdır. Mən Azərbaycanda belə deyək, bir-birinə zid iki fikir formalaşıb və bu fikirlər bir-birini inkar eləyir. Bu da nədən irəli gəlir? Hakimiyyət hansı addımı deyirsə, əks tərəf bunu inkar eləyir, əks tərəfin dediyini isə hakimiyyət qəbul eləmir. Əslində nə baş verir? Mən deyim, insanın iki qiyməti var. İnsanın biri insan olmağı ilə bağlı onun mütləq qiymətidir. Yəni mütləq qiymətinə daxildir insanın şərəf və ləyaqəti, onun yaşamaq hüququ. Və Azərbaycanda da insanın şərəfi və ləyaqəti hər bir şeydən üstün tutulur. İkinci isə insanın nisbi qiyməti ilə bağlıdır. Nisbi qiyməti belə deyək ki, insanın yaşaması ilə bağlı olan sağlamlığıdır, insanın maddi nemətlər əldə eləməsidir, evinin olmasıdır, yatmaq istəyi yerinin olmasıdır və s. Bu insanın nisbi qiymətinə daxil olandır. Bizdə isə belə görsənir ki, İnsanın nisbi qiyməti onun mütləq dəyərindən daha üstün tutulur. Yəni, insanın şərəf və ləyaqətini təhqir eləmək olar, buna görə cərimə cəzası filan çəkmək olar, amma belə deyək, insanı həbs eləmək düzgün deyil. Azərbaycan milli təfəkküründə bu düzgün qəbul olunmur. Ola bilsin, Avropada şərəf və ləyaqət anlayışları dəyişib. Siz bilirsiniz ki, Avropanın bir çox ölkələrində qadının qadından kişinin kişi ilə evlənməsinə icazə verilir. Bu artıq şərəf məsələsi dəyişir, onlar da baxış başqadır. Amma Azərbaycanda elə deyil. Yəni, Azərbaycanda bir kəsim hakimiyyətə alternativ olan qüvvələr var ki, onlar qeyd edirlər ki, mütləq diplomasiya məsələsi kriminal məsələlərdən, yəni cinayət məsələlərindən çıxarılmalıdır, bu mülki qaydada həll olmalıdır. Mən hesab edirəm, burada yanlışlıq var. Çünki nəyə görə? Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, imkanlı adamların əksəriyyəti vəzifə sahibləridir. Və biznesmenlərdir. Əhalinin böyük bir qismi isə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. Belə çıxır ki, imkanlı adamlar istənilən vaxt bu kasıb zümrəni, o cümlədə jurnalistlər də bura daxildir, ziyalılar da bura daxildir, hansı kasıb zümrəyə daxildir. Bunları istənilən vaxt söyüb təhqir eləyə bilər və bunun əvəzində aparıb müəyyən miqdarda, məbləğdə cərimə ödəyir və yenidən bir də söyür. Yəni bu şərəf və ləyaqətin açıq şəkildə təhqir edilməkdir. Ona görə də Azərbaycanda biz milli psixologiyanı bir qədər dəqiq qiymətləndirək, bu nüansda belə deyək, kənarlaşmalıyıq. Azərbaycanda hesab edirəm, böhtan və təhqirə görə cinayət cəzasının saxlanılması labüddür. Amma bunun
olması,
cinayət cəzasının saxlanılması vacib.
Saxlanılması dedikdə, yəni olması da
bəli.
Olması vacibdir. Deyirsiniz, Rəşid bəy, bir daha salamlayırıq sizi. Sizin fikirlərinizi öyrənək həmin qərarla bağlı, dəyişikliklərlə bağlı.
Mən elə birinci yəqin bəlkə də ondan başlayayım ki, belə bir sualdan ki, hörmətli kollega necə hesab edir o dediyi Azərbaycanda əhalinin imkanlı dediyi təbəqəsi ya vəzifə sahibi olan təbəqəsi mən olan bir şəxsi yoxsul bir şəxsi təhqir edirsə və yaxud da ki ona böhtan atırsa həmin şəxsin bu bizim hüquq mühafizə sistemi vasitəsilə öz hüquqlarını bərpa etməsi nə dərəcədə mümkün görür? Bu mümkündür mən misal üçün misal deyil, məsələn, Qubada icra hakimiyyəti başçısı Qubalıları təhqir edən ifadələr işlətdiyinə görə adamlar etiraz elədilər. Quba icra hakimiyyəti başçısı düz işdən çıxdı, amma təhqir etdiyinə görə heç bir başqa məsələt taşımadı. Amma ayağa durmuş adamlar, etiraz etmiş adamlar həbsə atıldılar, haqlı haqsız. Eləcə də İsmaildə bu baş verdi, nəticəsi necə oldu.
Eləcə də son hadisə Xudatda da baş verdi, bəli.
Yəni, mən sadəcə sualın, təbii ki, yəqin ki, bəy də başa düşürük ki, bu ritorik sualdır. Bunun cavabı təbii ki, bəllidir hamıza. Amma gördük burasında ki, Azərbaycanın son bir neçə il praktikasına biz diqqət yetirsək, görəcəyik ki, məsələn, jurnalistlər bir neçə jurnalist həbsdə olub, elə yadızdadırsa Yaşar Ağazadə, Rövşən Mahmudov müxalifət qəzisindən, sonra Eynullah Fətullayev Real Azərbaycan, Gündəli Azərbaycan qəzisindən, difamasiya görə məhz və bir sonra başqa difamasiya görə deməli olubdur. Bu həmin maddənin tətbiq olunduğu hallar oldu. Bütün hallarda iddiaçılar, şikayət edənlər yüksək siyasi vəzifə daşıyan şəxslər olublar. Və həbs olunanlar isə sadəcə tənqidə görə, heç kimi sürdürlər, heç kimi nalayıq söz deməyiblər, sadəcə müəyyən tənqidi ifadələr işlədiblər ki, ona görə həbs olunublar. Yəni, bütün dünyada belədir ki, hakimiyyət nə qədər mümkündürsə və yaxud da hakimiyyət olmasın deyə olsun varlı təbəqə və s. kiminsə imkanı varsa o, imkanlı hakimiyyətdir. Onlar hər zaman bu cür belə təhqir və böhtan kimi yayğın konsepsiyası olan cinayət məqələsi maddələrindən onlara qarşı olan tənqidi, cəmiyyətin onlara qarşı olan diqqəti boğmaq üçün istifadə edirlər. Bu bir mənalı olaraq hər yerdə təxmin edilir. Biraz artıq, biraz əski ilə. Ona görə mən sadəcə onu belə demək istəyirəm ki, bu bir mənalı olaraq bu cür dəyişikliklər. Mən demirəm, bu dəyişiklik hansısa Azərbaycanda ifadə zatını boğacaq və s. Sadəcə, indi mən istəyirəm izah eləməyə indi imkan varsa mənə.
Buyurun, buyurun.
Yəni, burada söhbət nədən gedir? Söhbət niyyətin ifadəsindən gedir. Düzdür, dünə nə qədər həmin maddələr yerində durmuş. Ora sadəcə iki dənə dəyişikliklər. Biri odur ki, deməli, cəzalar hissəsində, sanksiya hissəsində həmin maddələrin 280 saat ictimai işlər cəzasını 400 deməli 240 saat saatı 480 ediblər, iki dəfə artırıblar. Yəni cəzanı bir qədər artırıblar, cəzalardan birini. Birini bir qədər artırıblar. O birisi dəyişikliyi ilə isə bir həftə sonra ediblər. O birisi dəyişikliyi ilə isə bunu yazıblar ki, həm də ictimai nümayiş etdirildiyi halda, belə bir təsəvvür edin ki, siz necə bunu anlayırsınız. İctimai nümayiş etdirildiyi halda informasiya ehtiyatlarında yayma. Yəni, dolaşıq, belə əndravadi bir cümlə ilə də bir internet sözünü əlavə edirlər ora. Və əslində o birinci dəyişiklik cəzadır, indi bir qədər artırıblar da, yəni cəzanı artırıblar. O birisində isə əslində köhnə deməli versiyada o maddə eyni zamanda internetə tətbiq oluna bilirdi tamamilə. Məzmun tamamilə imkan verdi ki, bu internet tətbiq olunsun. Çünki mən maddəni təxminən deyim də məzmun üstə. Belədir, kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərlərdə və kütləvi informasiya vasitələrinin yayma. Buraya əlavə ediblər, kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiyalarında yayma. Deməli, kütləvi çıxış internetdə gəlsən kütləvi publika üçün danışırsansa və yazırsansa və s. elə bir kütləvi çıxışı bir internet tətbiq oluna bilər. Eləcə də bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitəsinin qanuna görə internet kütləvi informasiya vasitəsi sayılır. Yaxşıdır, səhvdir, düzdür və s. amma hər zaman bunu tətbiqləyir. Deməli, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə də bunu aid etmək olaraq. İndi sadəcə bura bir yamağın, yeni bir yamağın əlavə olunması, bu bir niyyətin ifadəsidir ki, biz defamasiya dediyimiz o qanunvericiliyindən cinayət cəzalarının çıxarılmasına istəmirik. Əksinə bunu daha da gücləndiririk. Bu nə deməkdir? Açıqı. Çünki çoxlu söhbət gedir. Bəyək sizin də dediyiniz reportajda deyirdi ki, bu Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb yoxsa yox, beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürüb yoxsa yox. Söhbət nədən gedir? Mən bunun tarixçəsini qısa deyim sizə də. Deməli, Azərbaycanla bağlı bayaq dediyim Avropa Məhkəməsi iki qərar qəbul edəndən sonra Rövşən Kəbirli, Yaşar Ağazadə və Eylül Fətullayev işləri ilə bağlı. Azərbaycan hökuməti bu qərarların icrası ilə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə məlumat verir və onun qarşısında məsuldur. Bu qərarlar icra olunmalıdır. Bu qərarlar təkcə jurnalistlərə münasibətdə konkret yox, həm də ümumi xarakterli icralar olmalıdır. Yəni ki, əgər dalbadal jurnalistlər defamasiya görə cinayət cəzasına məhkum olunursa və Avropa Məhkəməsi bunu 10-cu maddənin pozuntusu sayırsa, onda defamasiya haqqında qanunlara və onların tətbiqi praktikasına baxmaq lazımdır, hökumət baxmalıdır. Ki, yeni şeylər əmələ gəlməsin, cəzalar, yeni belə işlər. Deməli, Azərbaycan həmin o Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə müraciət edib ki, birincisi, bu olub keçən ilin sentyabrında. Birincisi, yazıb ki, deməli, hökumət yazıb ki, 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda böhtan və təhqirə görə cinayət cəzası verilməsi dayandırılıb. Və bunun üçün də sübutlar və statistikanı hökumət təqdim edir ki, baxın, heç bir məhkəmədə heç vaxt biz son 2 ildə heç kəsi cəzalandırmamışıq buna görə. Və bu bugünə qədər də, bu 2012-ci sentyabrından bəri də elə bir praktikada yoxdur. Qənimət sahibi ilə bağlı bir dənə iş var idi, yazıda da onları geri götürdülər, nazirlər və s. Deməli, hökumət bununla bağlı faktiki qeyri-qanuni, legal və s. moratorium qoyub, məhkəmələr tətbiq etdilər. Və öz zamanda yenə Nazirlər Komitəsinə yazıb ki, biz məhkəmələrlə işə aparırıq, onları təlimləndiririk və s. ki, onlar Avropa məhkəməsinin qərarlarını düzgün tətbiq etsinlər və bundan sonra da bunu tətbiq etməsinlər həmin maddələr. Elə eyni zamanda yazıb ki, hökumət Avropa, yəni həmin o quruma, yazıb ki, Azov məhkəməsinin o qərarlarından çıxış eləri, onun icrasından çıxış eləri, Azərbaycan hökuməti, deməli prezident fəaliyyət proqramı qəbul edir. İnsan hüquqları azadlıqlarının müdafiəsi və müdafiəsini səmərələşdirmək, yaxşılaşdırmaq üçün vs. 2011-ci ildə. Və orada göstərib ki, 2012-ci ildən başlayaraq cinayət cəzalarının defamasiyaya görə ləğv olunması istiqamətində qanunvericiliyi dəyişdirəcək, bunu aradan qaldırmaq üçün addımlar atacaq. Doğrudan da orada var ki, həmin fəaliyyət proqramı var, prezident tərəfindən təsdiq olunur. Və bundan sonra, və bundan çıxış eləyərək, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri Venesiya Komissiyasına müraciət edib ki, cinayət, böhtan və təhqirə görə cinayət cəzalarının aradan qaldırılması ilə bağlı qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsində, yaxşılaşdırılmasında, dəyişdirilməsində öz köməyini göstərsin Azərbaycan hökumətdə və onunla bağlı danışıqlar gedir və s. Bilirsiniz ki, defamasiya haqqında bir qanun da layihəsi təqdim olmuşdur və s. Venesiya Komissiyasından bugün söhbətlər gedir bununla bağlı və iyunda Venesiya Komissiyası öz rəyini bildirməlidir. İndi bu cür niyyətlər ifadə olunduğu bir vəziyyətdə təsəvvür edin. Hökumət bu cür niyyətlər verir. Həm fəaliyyət proqramı Azərbaycan xalqı qarşısında elan edib ki, bunu edəcəm. Həm də ki, beynəlxalq qurumlar qarşısında bu öhdələr götürür.
Amma dünən Ziyafət Əsgərov deyirdi ki, onlardan 10 ölkə, Avropadan 10 ölkə bunu qəbul eləsin, biz də olaq 11-ci. Niyyət olsa da, deməli, əməl yoxdur.
O ayrı bir sualdır. Bu ayrı bir sualdır. Yəni, bu biraz başqa bir sualdır. Yəni, belə deyək ki, söhbət ondan gəlir ki, Azərbaycan hökuməti bu məktubları, bu yazışmaları, bu öhdəlikləri apar Avropa Şurası ilə və s. İndi, sözüm ona deyir, yazılarsa 2 il bundan öncə, Respublikasının prezidenti mətbuat günündə, iyul ayında mətbuat şurasında çıxış eləyərkən bunu bir daha təkrarladı ki, biz defamasiyaya görə cinayət cəzasını aradan qaldırmaq istiqamətində qaldıracaq. Baxsanız, arxivləri baxacaq, tapacaqsınız desə. Bu prezidentin iradə ifadəsi idi. Bu prezident administrasiyasının iradə ifadəsini mən bəyəxsən sizə sadaldım və s. Bugün indi belə çıxır ki, parlament bu iradəyə əks olaraq bu iradəni tamamilə belə saymaz. Yəni, bir dənə Gülər Həsən Quliyev gördünüz ki, müdafiə elədi və s. Və deməli, o belə çıxır ki, bu iradəyə zidd olaraq, indi həmin o, deməli, cinayət cəzasını nəzərdə tutulan həmin maddələri bəzəməklə məşğuldur. Biraz da ağırlaşdırmaqla, azacıq da olsa, və biraz da məhdudlaşdırma dairəsini genişləndirməklə, internetdə yola salmaqla.
Məqsəd nədir?
Mən düşünürəm ki, bu birincisi, bax fikir verin, 10 gün qabaq bir dənə dəyişiklik olunubdur. İndi bir dənə dəyişiklik oldu, düzdürmü? Bu faktiki olaraq birinci o demək ki, Milli Məclisin normal qanunun yaradıcılığı planı yoxdur. Proqramı yoxdur. Ki, yəni bir məcəlliyə bir maddəsinə 10 gündən bir dəyişiklik etmək olar mı? Yəni bu sadəcə olaraq belə səliqəsizliyi və iş planının olmamasını göstərir birincisi. Kim bilən irəli sürür, hə gəlin bunu qəbul edək. O birisi bir dənə göndərdi, hə gəlin bunu qəbul edək. İkincisi, siz gördünüz mü, bu qanunlar qəbul olunandan sonra cəmiyyətin bundan xəbəri oldu. Ondan da bax, nə sayta qoymadılar, nə cəmiyyətə bildirmədilər.
Müzakirələr aparılmadı.
Müzakirələr aparmadılar. Komitə içəridə apardı bir dənə müzakirə, çatdıra ondan sonra bəlli oldu. Komitədən keçəndən sonra. Elədir mi? Deməli, bu belə qanun yaradıcılığı özü xüsusilə defamasiya ilə bağlı qanun yaradıcılığı belə olmur axı. İstərsiniz müzakirələr getməlidir və s. Deməli, bu göstəricidir ki, bunlar xaotik qəbul olmuş qərarlardır. Bunlar kimlərin tətbiq edilməsi? Və burada da nədən məqsəd nədir? Bir qorxu var. Qorxu var. Bu internetdən qorxu var. Və Facebook-la bağlı təsəvvüf deyil ki, dəfələrlə belə bir təkliflər irəli sürülüb və s. ki, Facebook-u cilovlamaq lazımdır, məhsuslaşdırmaq lazımdır, hətta bağlamaq lazımdır, bu cür fikirlər səslənir və s. Bu onu göstərir ki, sadəcə internetdən bir qorxu var, ciddi bir qorxu var və bu qorxunun nə olduğunu və bunu necə tənzimləmək lazım olduğunu, bunu necə aradan qaldırmaq lazım olduğunu heç kəs bilmir. Yaxşı, əgər kimsə internet vasitəsini kimisə təhqir edirsə, bu günə qədər kimisə bir dənə ortaq ciddi bir şikayət olduğunu mən görməmişəm. Mən demirəm ki, təhqir edən yoxdur, artıq əskik yazan yoxdur və s. və s. Bu Facebookda və s. yazan yoxdur. Birincisi, əlbəttə, mən onun tamamilə tərəfdarıyam ki, biz elə edək ki, elə özünü tənzimləmə yaradaq ki, bu olmaz. Və insanlar da... İkincisi isə Yəni bunu sadəcə bu sadəcə jurnalist deyil ki, bunu birini həbs edəsən, ikini həbs edəsən, qoruyasan və s. Bu bütünlükdə cəmiyyətdir. Hər kəsin söz deyir, internetə girir və s. Jurnalistlərə münasibətdə əgər biz bunu döyə-döyə qarşısını ala bilmədik. Yəni biz sərt ifadələr işlətməyə. Yeri gəlində işlədirlər, yenə də işlədirlər. Onda cəmiyyətə qarşı ifadə azadlığı elə bir hüquqlardan biridir ki, burada bu şəkildə bu cür tənzimləmə yalnız ani effekt verir. Sonradan təzədən daha da qalxır, daha da çətinləşir.
Hətta deyərdim ki, ötən günü nəzər saldıqda bu qərar bir qədər də əks reaksiya vermişdi. Çünki sosial şəbəkədə...
Hər zaman belə olur.
Bəli, bunu görmək olardı. Çünki bu vaxta qədər təhqir yazmayan insanlar belə çalışırdılar ki, o sözlərdən istifadə etsinlər. Düzdür, kimisə haqqında deyildi, amma ümumilikdə bu sözlərdən istifadə etməyə çalışırdılar. Mütəllim bəy, sizin fikirlərinizi eşitməyin, fikirlərini əlavəniz.
Mən bu fikirlərdə bir-birinə zidd iki mülahizəni gördüm. Birinci ondan ibarətdir ki, qeyd olunur ki, əgər qanunlar qəbul olunursa və bunu həyata keçirmək mümkün deyilsə, xüsusilə də Quba hadisələrində bunu qeyd elədi, bu qanunları qəbul eləməyin nə əhəmiyyəti var? Bu, hesab edirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Biz əgər proseslərə bu cür yanaşsaq, onda belə çıxış heç bir qanun qəbul eləməməliyik.
Amma Rəşid bəy bildiyimə görə deyir ki, yəni yuxarı təbəqələrə aid edilmir bu.
Bəli, o cür dedi. Yəni belə çıxır ki, biz onda heç bir qanunu qəbul eləməyik ki, yuxarı təbəqələr bunu qəbul eləməyəcək. Bu cür də olmaz. Biz əgər demokratik prosesin içində isə demokratik prosesləri birdən-birə yiyələnə bilmərik. Addım-addım buna getməliyik. Əvvəl bir qanunvericilik bazamız olmalıdır. İctimai fikrin bütün zümrələrini nəzərə alan və sonra bunun həyata keçirilməsi uğrunda çalışmalıyıq. Biz qanun yoxdur, istəyirik ki, bunun necə həyata keçiriləcəyindən danışıq. Qanunun təbii ki, gözəlliyi ondadır ki, o icra olunur. Və məsələyə digər prizmadan baxsaq, onda Azərbaycanda ümumiyyətlə qanunlara ehtiyac yoxdur. Belə çıxır ki, kimlərsə ona əməl eləmir. Bu yanaşma düzgündür. İkinci bir tərəfdən, mən bir mənalı olaraq difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması deyəndə, bunun jurnalistlər tərəfindən, ümumiyyətlə ictimai xadimlər tərəfindən düzgün başa düşülmədiyini qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanda belə başa düşürülür ki, difamasiya deyəndə jurnalistləri yalan böhtan və alçaldıcı məlumatlar yaydığına görə cinayət məsuliyyətindən azad etmək başa düşülür. Bu tamamilə səhv yanaşmadır. Təkcə bu olmamalıdır. İngiliscədən tərcümədə ümumiyyətlə difamasiyanın bir mənası da nüfuzun qorunması deməkdir. Bu nə deməkdir? Nüfuzun qorunması hər kəsi, bu istər dövlət məmuru olsun, istər müxalifət nümayəndəsi olsun, istər mətbuat nümayəndəsi olsun, digərinin nüfuzuna xələl gətirəcək hərəkətlərə və davranışlara qarşısındakını alçaldacaq, onun nüfuzuna aşağı salacaq məlumatları yayılmasına yol verməsidir. Yəni, hər bir şəxs, burada məlumat yayan hər bir şəxs başa düşməlidir ki, qarşıdakının nüfuzunu aşağı sala bilər. Ona görə də bundan çəkinməlidir. Təkcə biz diffamasiyanı ona görə qəbul edirik ki, burada biz jurnalistləri yalan və böhtan məlumatlar yaydığına görə qoruyaq, bu düzgün deyil. İkinci bir tərəfdə, mən bayaq da qeyd elədim, biz insanın mütləq qiymətini onun nisbi qiymətindən həmişə üstün tutmalıyıq. İnsanın mütləq qiyməti onun şərəf və ləyaqətidir. Belə çıxır ki, cəmiyyətdə biri digərinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyəcək, ona böhtan atacaq və bundan sonra da müəyyən bir məbləğdə cərimə cəzası ödəyərək məsuliyyətdən azad olunacaq. Bu düzgün deyil. Cəmiyyət bilirsiniz nə vaxt pozulur? Cəmiyyət o vaxt pozulur ki, insan cinayət görür, cəza görmür cəmiyyət. Yaxud da cəza görür, cinayət görmür. Məsələ bundadır ki, biz ortada bir cinayət olduğunu söyləyirik, amma buna adekvat olaraq cəzanın verilməsinin tərəfdarı deyirik. Bu zaman cəmiyyətin əxlaqını biz poza bilərik. Və bu azadlıq deyil. İndi biz, belə deyək, hətta Sovet dönəmində yiyələndiyimiz müsbət dəyərlərə qarşıyıq və oradan misal çəkəndə qəbul eləmirik. Amma mənim Engels'in azadlıq haqqında dediyi bir fikri olduğu kimi qəbul eləyirəm. Bu nə deyir? Deyir, insanın azadlığını üç cür başa düşür. Birinci insan o vaxt azad olur ki, təbiət qüvvələri üzərində qalıq eləyir. Yəni, təbiətdə nə baş verdiyini dərk eləyir. Zəlzələrdir, tufanlardır, bunların səbəblərini bilir. İkinci, cəmiyyətdə nə baş verdiyindən xəbərdar olur. Yəni, burada siyasi kataklizmləri və s. mahiyyətini anlayır. Yəni, bunlardan qorxmur, bunları dərk eləyir. Və üçüncü də insanın öz üzərində ağalıq eləməsini göstərir insanın azadlığı kimi. Əgər cəmiyyətdə hər bir şəxs öz üzərində ağalıq eləmirsə, özünü yönəldə bilmirsə, insan azadlığından danışmaq olmaz. Burada hansısa...
Bu həmdə o demək istəyir ki, öz özünü sensor qoya bilmirsə, təbii ki,
Hər bir insan öz hərəkətlərində bir senzor yaratmalıdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bəzən bunu xüsusi olaraq şişməyə ehtiyac yoxdur. Bu cəmiyyətin milli, mənəvi, əxlaqi dəyərlərinə uyğun gəlməyən hərəkətlərin cəmiyyətə sarılmasından gəlir.
Söhbət hansı senzuradan gedir? Bunu desə məni öldürərlər senzurasından, yoxsa...
Yox, bu tamamilə başqa bir şey deyil. Mən qeyd elədim. Bu cəmiyyətin əxlaqi və mənəvi dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil edən fikirlərin yayılmasından söhbət gedir. İkinci bir tərəfdən də bizdə çox üzr istəyirəm. Mən bayaq
çox qısa xahiş edirəm, çünki bəli, vaxtımız yetinləşir biz hələ.
Böhtan və təhqirə görə biz kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlə internetdə və yaxud da şifahi olaraq deyilən hər bir şeyi böhtan və təhqir hesab edirik. Bu düzgün deyil. Yəni bunun bu cür qiymətləndirilməsinin özündə də bir səhvlik var. Böhtan və təhqir necə olmalı? Belə deyək, bir şəxs haqqında və yaxud da bir siyasi proses mülahizələr irəli sürmək. Bu nə böhtana, nə də belə deyək, təhqirə uyğun gəlmir. Burada ancaq faktlar olmalıdır. Yəni bu faktı deməlisən ki, bu adam bunu hərəkət eləyir və bu cürdür. Və yaxud da ikinci bir tərəfdən biz cəmiyyətdə baş verən ayrı-ayrı proseslərə qiymət veririk. Deyirik ki, tutaq ki, Azərbaycanda hakimiyyət milli mənafilərə xidmət eləmir. Və yaxud da deyirik ki, müxalifət Azərbaycan xalqını yox, özünü düşünür. Burada artıq böhtan və şərdən, təhqirdən söhbət gedə bilməz. Burada konkret kiməsə ünvanlanmayıb. Bu cəmiyyətə ünvanlanıb və buradan da kimsə burada özünə çıxarıb hər hansı bir iddia qaldıra bilməz. İkinci bir tərəfdən də mən xüsus olaraq bayaq qeyd olunanlarla bağlı deyim. Amerikanın ictimai fikrində diffamasiya ilə bağlı Ali Məhkəmənin qərarı var. Burada kimlər iddiaçı kimi çıxış eləyə bilər məsələsi qoyulub ortada. Məsələn, orada göstərilir ki, Ali Məhkəmənin bu qərarında vəzifəli şəxslər, ictimai xadimlər, iddiaçı qismində diffamasiya ilə bağlı predmet kimi çıxış eləyə bilməzlər. Çünki bu şəxslərin həm şəxsi həyatı, həm də ictimai fəaliyyəti cəmiyyət tərəfindən daim izlənilir və maraq kəsb edir. Ona görə də bu şəxslər digərləri haqqında hər zaman iddiaçı qismində çıxış eləyə bilməzlər. Amma Ali Məhkəmənin digər qərarı ilə sıravi vətəndaşlar, yəni vəzifəsi olmayan və cəmiyyətdə tanınmayan şəxslər bu haqlar verilir. Yəni onlar iddiaçı qismində həmişə çıxış eləyə bilərlər və öz şərəf və ləyaqətlərini qoruya bilərlər.
Mən Rəşid Acılıya söz verəcəyəm, amma istəyirəm əvvəlcə dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Bu qanunlarda, bu qanunlarla Milli Məclis əslində yenə də hakimiyyət başındakı bir ovuc adamlara xidmət etmiş oldu. Məsələn, elə sözlər var ki, istədikdə həm təhqir, həm də sərt deyilmiş söz kimi qiymətləndirmək olar. Bu halda iqtidar xoşu gəlmədiyi adama qarşı sərt deyim variantını yox, təhqir variantını seçib cəza verəcək. Böhtan məsələsində də həmin şey baş verəcək. Vətəndaş hakimiyyətin pis əməlini indiki məhkəmələr vasitəsilə heç cürə sübut edə bilməyəcək. Hakimiyyətin yuxarı eşelon məmurları da tutulmayan oğru deyil deyiminə uyğun olaraq hərəkət edib cəza vasitələrini işə salacaqdır. Beləliklə azad söz demək bundan sonra daha da çətin olacaq. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bu fikirləri. Bu parlament aslı bir qurumdur. O xüsusi göstərişlə fəaliyyət göstərir. Nə qədər ki bu parlamentdə oturanları xalq yox, ayrı-ayrı adamlar seçir. Onların çıxardığı qərarlar dünyanı bizə güldürəcək. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Dovşan çayın o biri sahilində olan ayını söyür. Ayı qəzəblənib çaya atılıb buna tərəf üzür. Dovşan aradan çıxır. Sabah yenə bu təkrar olur və bir neçə dəfə təkrar olur. Bir gün dovşan sahildə ayının üzr istəyirəm olmadığını görəndə qışqırır ki, ay ayı hardasan? Elə o vaxt ayı arxadan ağacların dalından çıxır. Bax onda dovşan deyir, ay gəldim səndən üzr istəməyə. Bu qanundan dovşan qorxsun, özünü şir sayan yox. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Xalqı saymayan məmurlara hansı cəza veriləcək? Əli Yevlaqlı soruşur bunu. Salam azadlıq, bu rejimin xüsusiyyətinə uyğun qərardır. Onsuz da gecdir. Dağların qarı əridi. Elşad müəllim nə edirlər etsinlər? Bu rejimdən, rüşvətxorluqdan, yoxsulluqdan, işsizlikdən təngə gəlib bu millət bunlar çox üzr istəyirəm. Aydın formada yazın ki, biz rahat formada bunu efir oxuya bilək. Milli Məclisin spikeri indidən özlərini sığortalayır. Onlar gözəl bilirlər ki, vaxt gələcək onlar millət qarşısında etdiklərinin cavabını verəcəklər. Azərbaycan xalqı yatmış ilandır, hər zaman oyana bilər. Allah Taala bizə səbir verməsin. Qəbələdən Rəna xanım yazır bunu. Mən deyirəm ki, filan kəs bir qeyrətdir dediyim faktdır. Bu cinayət sayılırmı? Qalib soruşur. Bir qədər sonra cavab verirlər bu suala. Mütəllim bəy qanunun tətbiqi ünvanını bilmir və kasıbların qayğısına qalmaq fonunda bu əcaib qanunu haqq qazandırır. Onda sərbəst toplaşmağa görə yüksək cərimələri necə izah edir? Nabatəli Qulamoğlu soruşur bu sualı sizdən. Bir qədər sonra cavab verərsiniz, yeri gəlmişəndə bir qədər sonra bu mövzuda danışacağıq və son ismarış, bu dəqiqə olan son ismarış. Sual vermək istəyirəm Oqtay müəllimə, bizdə minimum və maksimum əmək haqqı nə qədərdir? Üzr istəyirəm, bizim qonaqlarımız Mütəllim Rəhimli və Rəşid Hacılıdır. Cərimələr çox gülməlidir. Milli Məclis ondansa qərar çıxarsın ki, neft gəlirlərindən xalqa hər adam başına 200 manat pul verilsin. Azərisiz, Azəri imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Rəşid bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim ki, yəni bugünlərim Dünya Minyatoviç ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi prezidentə müraciət edib ki, bu qanunları dəyişikliyi təsdiqləməsin. Eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunda həmin müraciətlə çıxış edib. Prezident imzalamaya bilərmi? Bu sual soruşmaq istəyirdim sizdən və yer gəlmişdən əlavələriniz bundan əvvəlki yəni mütəlmiyyə fikirlərini əlavələriniz varsa buyurub deyə bilərsiniz. Buyurun.
Birinci ondan başlayayım. Mən əslində Müsəllim bəy mənim dediyim fikri bir qədər yanlışlıqla təqdim etdi. Məsələ baxma ki, mən demədim ki, əgər qanun belə yarımçıq təsdiq olunursa, sadəcə o qanun lazım deyil və s. Əslində məsələ oluncaq, sadəcə bir argument olaraq mən təqdim etdim. Çünki o dedi ki, yoxsullar yoxsulluğun varlı tənqid deməli təhlil edəcək, sonra pul verəcək, canını tutaracaq və bununla da ya bu işləməyəcək, ona görə cinayət cəzası vardır. Güya ki, həmin o varlığını onda kürdaxanaya göndərəcəklər və s. Ya vəzifəli şəxsi kürdaxanaya göndərəcəklər. Yəni, mən ona qarşı sadəcə argument olaraq dedim bunu. Amma ümumiyyətlə, bizim hüquq təsdiqimiz bütünlükdə, yəni mən də o tərəkçilərin içərisindəyəm, hüquq sistemin içindəyəm. Həmişə belə isə bir qanunu qəbul eləyək, pis yaxşı qanun olsun. İndi işləyər, işləməz sonra baxarıq, yəqin yaxşı işləyəcək, pis işləyəcək. Amma burada məsələ nə gəlir? Məsələ belədir ki, birincisi bu işləmir bir tərəfə, ikincisi əks effektinə işləyir. Bilirsən, bir var ki, bir adam öldürməyə görə cinayət cəzasını müəyyənləşdirəsən və adam öldürənin birini tutasan, birini zeyni tutmurlar, qaçır, itir və s. aradan çıxır gedir. Bir də var ki, ona görə başqalarını tutup basırsan daim olaraq içəri. Yəni başqalarını heç kəs elçi eləmədi, yenə də basırsan içəri və s. Bunda belə qanun sadəcə olaraq mənfi yüklə işləyir və belə qanunun qalıb qalmamasının nə dərəcədə uğurlu olması barədə yəqin ki, ən azı mülahizə yürütmək olar, düşünmək olar və s. Defamasiya qanunu da bu dediyimiz halda Azərbaycanda bu şəkildə təsdiq olunur. Sadəcə olaraq zərər vurursa əgər bu, onda bunun olub-olmaması məsələsini mütləq gündəliyə çatmaq lazımdır, yəni müzakirəyə çatmaq lazımdır. Yəni bu bir məsələn bir tərəfi, bu başqa məsələ. İkinci məsələ sizin dediyi sualla bağlı. Məntiqi olaraq, əgər prezident fəaliyyət proqramı qəbul edibsə, əgər mən bayaq sadaladığım deməli, niyyət ifadələri hər yerdə bəyan olunubsa, o cümlədən sözsüz ki, ATƏT-in media azadlığı institutu qarşısında bunu bilir və dəfələrlə prezidentlə görüşüb də onun öz fikirlərini tapışdı və s. Məntiqi olaraq bununla nəticələnməlidir ki, prezident buna sadəcə veto qoymalıdır və adamlar buna sadəcə çağırırlar, çağırdı-çağırmadı. Yəqin ki, bundan sonra prezident bu barədə imzalayarkən yəqin bu suallara cavab verir. Mənim bir məsələyə də deməli diqqət çəkmək istəyirəm. Söhbət internetlə bağlı olan o məhdudlaşdırmadan gedir. Mən dedim ki, birinci sual əvvəldən var idi. Olaraq heç internetlə bağlı, kimisə böhtan atdığı ilə bağlı heç ortalıqda mülki iddialar falanlar da heç bir ciddi şəkildə yoxdur. Yəni bilirsiniz, bu bir sosial problem yoxdur. Mən görməmişəm, eşitməmişəm, indiyə qədər kimsə məhkəməyə versin, laf vəzifəli şəxs başqasını ki, sən məni falan internetdə və Facebookda təhlil etsən və s. Bunların özü yoxdur ortalıqda. Və internetin bu qlobal xarakteri bir qədər xeyli problemlər yaradır. Çünki birincisi, internet bugün Facebook məkanına girir və yaxud da ki, bu YouTube məkanına girir və ya ümumiyyətlə başqa. Bu, biri Rusiyadan yazır, biri Avstraliyadan yazır, biri Kanadadan yazır, biri Almaniyadan yazır, biri nəbim Çindən yazır və s. Və Azərbaycanın da internet məkanında məzmun Azərbaycan da yazılır və dostlar burada və s. Burada oxunur. Siz nə Çindəkini, nə Avstraliyadakini, hətta təhkir yazsa belə məsələtə gəlb elə bilməyəcəksiniz. Konkret şəxslər münasibəti yaxdır. Amma Bakıda deyək ki, biri bunu deməli Bakıdan yazırsa, Keçlədən yazırsa, tez gedib onu tutub gətirib salacaqsınız. Ədalət harda qaldı? Yəni, eyni adama eyni sözü yazdı. Məsələ bilirsiniz mi? Yəni, bilirsiniz mi, burada xeyli suallar çıxır. Mən demirəm, yenə demirəm, heç kimi bəraat qazandırmaq və heç kəs bu təhbirə görə bilə rastlaq lazım deyil. Amma sadəcə olaraq elə buradakiləri tutub salacaq içəri. Bax, burada deməli, yazarlar var. Cürbəcür başqa vasitələr var ki, ondan istifadə edirlər və s. Bunu tapmaq qeyri-mümkündür və s. Sadəcə olaraq adamları qızışdırmaq və bu məsələdə belə deyək, böyük belə ajataj yaratmaqdan başqa bir nəticəsi olmayacaq. Ən yaxşı vasitə odur ki, birinci özünü tənzimləmə, ikincisi internet sahəsində maarifləndirmə, üçüncüsü bu istifadəçilərin və s. bir-birinə belə deyək, müəyyən bir effekt görməyənləşdirilməsi və bir-birinə təsir etməsi. Dördüncü isə bilirsiniz, əgər söhbət deputatdan gedirsə və ya seçilmiş şəxsdə bir deputatda, mən əgər o deputata inanmışam və vəd verib və səs vermişəm də, sonra görürəm ki, tamamilə başqa işlərlə və hətta korrupsiyayla məşğuldur mənim fikrimə görə. Yaxşı, mən tərifləyəndə yaxşı idi, biz sərt söz deyəndə olmaz. Yəni, bilirsiniz, bu insanların bəzən hətta hansı bir sərt ifadələr işlətməsi internetdə və s. Bunun çox üstünə gedəndə mənfi nəticələr olur, çox zamanda yaxşı nəticələr olur. O bir tərəfdən isə, mən düşünmürəm ki, vəzifəli işdə şərəf əlaqəti yoxdur və vəzifəli şəxs, məsələn, Mütəllim bəy dedi kimi, Amerika icazə veriblər vəzifəli şəxs. İddia qaldırsın deməli bu məsələlərlə bağlı. Bu işdə doğru deyil. Vəzifəli şəxsin ixtiyarı var qaldırmaq. Sadəcə olaraq vəzifəli şəxsə tətbiq olunan prosedurlar və nəticə itibarilə qiymətləndirmə zamanı onun vəzifəli şəxs olması nəzərə alınır. Yəni sadəcə bir mənalı olaraq verə bilməzsən məhkəməyə, ona görə istən vəzifəli şəxsin belə anlayış yoxdur. Hər kəsin şərəfi və ləyaqəti. Sadəcə orada bəli, cinayət cəzası yoxdur, amma mülki qaydada hər kəsin deməli müraciət etməsi və şərəf əlaqətini müdafiə etmə hüququ var. Vəzifəli şəxs isə, məsələn, deyək, misal üçün, Azərbaycanda əgər mən bir yazı yazmışamsa jurnalist olaraq, vəzifəli şəxs mənə əgər məhkəməyə verirsə, məndən tələb edir ki, yazdığını sübut elə. Mən məcburam ki, yazdığımı sübut edir, misal üçün, vəzifəli şəxs haqqında hansısa bir kanun haqqında yazmışam. Amma məsələn, ABŞ təcrübəsində isə daha fərqlidir. Orada vəzifəli şəxsdən artıq tələb olunur, prosedur dəyişir olur. Yəni vəzifəli şəxsdə təsdiq olunmuş ki, məhkəmədə bu adam vəzifəli şəxsdir. Onu deyirlər, vəzifəli şəxs sən sübut elə ki, bu yazı səhv yazdı. Demək ki, yəni vəzifəli şəxs üçün çətinləşdirilir prosedurlar. Amma bütünlükdə yəni sadəcə onun nüfuzunu qorumaq üçün ixtiyarı yoxdur, anlayışı yoxdur.
Aydındır, yaxşı olar ki, nəzəriyyədən yox praktikadan danışasınız. Azərbaycan cəmiyyəti belədir. Konkret dairələr üçün cinayət var, cəza yoxdur. Bəlli bir dairənin cinayəti yoxdur, amma istənilən vaxt cəzalandırılır. Bəlkə dediklərim doğru deyil, Mütəllim müəllim soruşur. Mütəllim müəllim, Yaşar İmzalı dinləyici soruşur. Yaşar İmzalı çox böyük ismarış yazıb, mən onun hamısını oxumadım, qısa formada oxudum və cavab verərsiniz, amma mən çox xahiş edirəm son toplantı qaydaları haqqında Milli Məclisin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliyə əsasən yığıncaq və mitinqlər, nümayiş və küçə yürüyüşlərinin, eləcə də piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddəti artırılıb, qaydaları pozan təşkilatçı fiziki şəxs 1500 manatdan 3000 manata dək cərimə ediləcək və ya o şəxsiyyətini nəzərə alınmaqla 200 saatdan 240 saata dək ictimai işlərə cəlb olunacaq. Həmin şəxsə 2 aya dək inzibati həbs cəzası verilə bilər. Vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 6000 manata dək, hüquqi şəxslər 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə ödəməyə məcbur qalacaqlar. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qayda təşkil edilməyən yığıncaq, miting, nümayiş, küçə yürüşü və piketə çıxartılmağa görə 300 manatdan 600 manata dək cərimə və ya 160 saatdan 200 saatı dək ictimai işlər və ya 2 ay dək inzibati həbs gözə alınmalıdır. Bunu müzakirə eləyək sizlə, buna fikirlərinizi eşitək sizin. Mütəllim bəy, buyurun, istəsəniz əlavə edə bilərsiniz.
Mən qeyd eləyim ki, 1791-ci ildə ABŞ konstitusiyasına birinci düzəliş olub və konstitusiya düzəlişində də göstərilir ki, Konqres heç bir halda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığını və ifadə azadlığını məhdudlaşdıra biləcək qanunlar qəbul eləyə bilməz. Və 1791-ci ildən indiyədək Amerikada bu qərar qüvvədədir, konstitusiyanın bu müddəası qüvvədədir və o dəyişdirilmir. Və bu vətəndaşların bu hüquqlarına çox böyük hörmət göstərilir. Mən sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun pozulmasına görə cəzaların sərtləşdirilməsinin əleyhinəyəm. Və düşünürəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Biz, belə deyək, cəmiyyətdə elə bil ki, həkim xəstənin xəstəliyi yaradan səbəbi deyil, vasitəni müalicə eləməyə çalışır və bununla biz problemi həll eləyə bilmərik. Biz bu cür pozuntuların nədən qaynaqlandığını, nəyə görə vətəndaşların buna təhrik olduğunu bilib bu nüansları aradan qaldırmalıyıq. Hesab edirəm, bunda uğura nail olmaq olar. O ki qaldı, konkret ad göstermeye kimler cezalandırır mı? Söhbet bundan getmir. Bunu cemiyet daha mı bilir? Söhbet mezmundan gelir. Yani cemiyetin ehlakı ne zaman pozulur? Ben buna işare vurmak istedim ve bunu da bir daha qeyd eledim ki cemiyet o zaman ehlakı pozulur ki ceza görür, cinayet görmür ya da cinayet görür, ceza görmür. Ve çok teessüf ki Azerbaycan'da bu iki nüans indi de mevcuttur. O ki kaldı cezaların sertleştirilmesine. Mesela benim aparentim de çok tez qeyd edilir ki difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Burada cinayət cəzasının mülki cəza ilə əvəz olunmasından söhbət gedir. Məsələn, elə ortada olan bir faktor qeyd eləmək istəyirəm.
Çox qısa
olaraq qeyd eləyim. Məsələn, təhqir və böhtana görə cərmələr məbləği qaldırıldı. Gəlin görə Azərbaycanda bunu ödəməyə gücü çatan vətəndaşlar var mı? Elə insanlar var ki, bəzən bilməyərəkdən hətta buna gediblər kiməsə böhtan və təhqir atıblar. Bu cinayət qanunvericiliyinə görə heç bir məsuliyyətə cəlb olunmamalıdır əslində və tamamilə o fikirdəyəm ki demokratik dövlətlərdə bu məsələyə prosedur tamamilə başqa cürdür. Azərbaycanda məsələn məhkəmə təcrübəsi göstərir ki sübut etmə yükü bütün hallarda jurnalistlərin üzərində qoyulur. Yəni jurnalist sübut eləməlidir ki nəyə görə bu belədir. Amma demokratik dövlətlərdə bu böhtan və şər atılan şəxsin üzərində iddiaçının üzərində qoyulur. Məncə Azərbaycanda bax biz buna nail olmalıyıq. Nəinki biz deməliyik ki mütləq cinayət cəzası çıxarılsın. Əgər belə olsa cinayət cəzası çıxarılır, cərmələr artırılır. Azərbaycanda bunu kim ödəyəcək? Adicə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun pozulmasına görə məhkəmələr cərmələr təyin etdi. Hansı vətəndaşlarımız bunu ödəyə bildi? Və görürsün, çox böyük problem olur. Bu sonda nəyə gətirib çıxara bilər? Bu cinayət cəzası bir nəfərin cəzasıdır. Yəni mən bunu eləmişəm, gedib cinayətimi, bunun əvəzini yatıram. Amma belə deyək də, bu cərimə cəzası olub, bunu bütövlükdə mənim ailəm çəkir. Yəni qohum əqrabam çəkir. Yəni mən bütün ailənin elə bir ki, ehtiyaclarını artıq cərimə cəzası verməyə məcburam. Ona görə də hesab edirəm bu düzgün deyil. İkinci də insanın mütləq qiyməti hər şeydən üstün tutulmalıdır. Azərbaycan vətəndaşının şərəf və ləyaqəti daha üstündür. Nəinki mən şərəf ləyaqəti təhqir eləyirəm, əvəzinə pul verirəm, bundan yıxamı qutarım. Bu düzgün deyil. Və həm də nəzərə almaq lazımdır bu məsələnin iki tərəfi var. Bu gün bunun əksini olanlar sabah bunun yerinə də ola bilərlər. Söhbət təkcə hakimiyyətdən getmir. Qanunu da hakimiyyətə və müxalifətə görə qəbul eləmək olmaz.
Aydındır Rəşid bəy, toplanma yer qaydalarını pozanlara inzibati həbs müddətinin artırılması və cərimələrin artırılması məsələsi haqqında soruşmaq istəyirdim sizdən. Necə qarşıladınız bu qərarı və eyni zamanda seçkilində belə qərarların verilməsinin məqsədi nədir? Buyurun.
Son bu hər iki azadlıqla bağlı məsələ, yəni ifadə azadlığı və tərəvəz toplaşma azadlığı, bunlar siyasi azadlıqlardır və demokratik deməli rejimin əsasını təşkil edən azadlıqlardır. Bunsuz demokratiya yoxdur, bunsuz demokratik seçim yoxdur, bunsuz insanların normal firavan belə azadlıqlar içərisində inkişaf edə biləcək siyasi mühit yoxdur. Ona görə bax, bu iki dəyişikliyin olması elə həm də onu göstərir ki, hər iki dəyişiklik siyasi mahiyyət daşıyır. Və sadəcə olaraq o birinci, hər ikisində mən isə bilirəm, sadəcə bir naşılıq var. Çünki hər iki dəyişikliyin edilməsi heç də nəticə itibarilə siyasi mühitin belə deyək də, kiminsə xeyrinə dəyişməsi və yumuşaldılmasına xidmət etmək, əksinə sərtləşməsinə xidmət. Çünki ifadə azadlığını, məsələn mən dolayı da olsa belə bir misal göstərim. Məsələn, deyək ki, Suriyada bugün deyək ki, bu üsyançılar və yaxud da ki, etiraz edənlər və s. onlar heç bir qanunla falanla deməli idarə olunmurlar. Əsas məsələ cəmiyyətlə hökumət arasında, cəmiyyətlə siyasilər arasında, siyasi sistemdə bir qarşılıqlı inamın təmin olmasıdır. Onun üçün tərkləşdirmə siz deyən kimi sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanun. Bunu hətta Rusiyada bilirsiniz ki, bu yaxında Rusiya Dövlət Duması qəbul etmişdi eyni cür sərtləşdirməni və Rusiyanın hətta Konstitusiya Məhkəməsi belə baxdı və bunu deməli Rusiya Konstitusiyasına zidd hesab elədi, eləcə də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına zidd hesab elədi və onu yəni orada normal belə ciddi belə bir konstitusiyon proses getdi bundan. Bizdə təəssüf ki, Konstitusiya Məhkəməsinin gözləmək çox çətin bir məsələdir. Amma bunun sərtləşməsi nəyə getirib çıxarır? Cərmələndilər insanlar, cərmələndilər. Bilirsiniz, 1-2-5 adamı cərmələmək olur. 10 adamı cərmələmək. Ancaq 100-ə keçəndə, 200-ə keçəndə artıq tutmaq, cərmələmək çox çətinləşir. Ona görə də söhbət burada, hökumətin adımları heç də cəzaların sərtləşdirilməsi və ədalətsiz cəzalar tətbiq edilməsi yox. Normal islahatlar yoluyla qarşılıqlı inamın, hökumətə inamın və qarşılıqlı belə anlaşılma mühitinin təmin olmasıdır. Əks halda biz bu sərtləşdirmənin dalınca yeni sərtləşdirmə gələ bilər və nəticə itibarilə biz çox belə xoşa gəlməz bir vəziyyətə çıxırıq.
Aydındır. Aydındır. Niyə xarici ölkələrə pul keçirənlərə, xarici ölkələrdə villalar alanlara cəza tətbiq etmirlər? Salam Azadlıq qəbul olmuş yeni mürtəcə qanun cəmiyyəti qorxutmaq cəhdidir. Başda prezident olmaqla məmurların haram yolla ələ keçirdiyi milyardları görmək, onlardan danışmaq və yazmaq nə vaxtdan böhtan və təhqir olub? Əgər onlar belə şəxsiyyət və ləyaqətə görə narahatdırlarsa, onda düzgün namusla işləsinlər və yaşasınlar. İmza müəllim belə qanlı yazır. 10 saniyə.
Mən yekunda deyim ki, artıq Milli Məclis bu qanunu qəbul edib və biz vəziyyətdən çıxış yolları aramalıyıq. Hesab edirəm ki, həm mətbuat nümayəndələri, həm ictimai xadimlər və fəal insanlar prezidentə bir müraciət ünvanlamalıdır, imza toplanmalıdır ki, bu qanunu təsdiq eləməsin.
Hesab edirəm ki, artıq prezidentə müraciəti var. Dünya Minyatoviç, ATƏT-in media məsələləri üzrə eksperti, eyni zamanda Rakin müraciət edib, görək nəticə nə olacaq. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak edənlərə Mütəllim Rəhimli və Rəşid Acılıya öz təşəkkürümü bildirirəm.
İşten sonra dinleme